Bugun halovatdan begona ko'zlar, bugun halovatdan begona ko'zlar, qayga boqmang hayhot shu so'zni so'zlar, dunyoni larzaga soldi azizlar, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, haqiqiy makoni yolg'on ro'yoni, asl qotilidir ilmu ziyoni, yana bir o'yini dahriy dunyoni, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, bunga olam ahli izlayur chora, demishlar insofga kelsalar zora, bayroqlari kabi niyatxora, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, har yonda uchmoqda snaryadu o'q, gullagan vohalar, lovullagan cho'g', islomga umuman aloqasi yo'q, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, hadislarda kelmiş ularning asli, mo'tazililardan taralgan nasli, din dushmani erur qastu g'arazli, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, ilm ahli alardan butkul tonadir, yuraklar yonadir, dillar yonadir, bugun eng qo'rqinchli ajal xonadir, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, kimlar ergashmoqda bugun bu yo'lga, kimlar ergashmoqda bugun bu yo'lga, osmondan qon yog'ar o'xshaydi do'lga, o'lim farishtasi sayr etgan o'lka, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, bu joyda din yo'qdir qasam xudoga, bu joyda din yo'qdir qasam xudoga, quloq ham solinmas asriy nidoga, ko'milib bo'lgandir butkul xatoga, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, Rasulullah tirik bo'lganda zor-zor bu jirkanch ishlardan bo'lardi bezor, odamlar qonidan bitgan lolazor, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, ayting bolalarning gunohi nima, yetimlar to'lmishdir yo'qdir xotima, dengizga yo'l olgan teshik bir kema, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, hali bu kemaning ko'rasiz xolin, zulm davom etmas yiqilgay zolim, buza olmas aslo sharqning jamolin, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, bu yolg'on aqida, bu besar xayol, ko'rasiz azizlar topgaydir zavol, bir to'zg'ib ketgaydir yengil par misol, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, ko'rasiz o'z ishin bitkaza olmas, qora bayroqlarin tutqaza olmas, so'zini dunyoga o'tkaza olmas, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, islom buyuk dindir, eng to'g'ri maslak, unga Alloh xomiy buyuk bir tirgak, sharmanda bo'lgaydir xor bo'lgay beshak, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi, azizlar ko'nglingiz zinhor kuymasin, qalbingiz qop-qora rangni suymasin, tag'in sizlarni ham aldab qo'ymasin, Iroq Shom fitnasi, IShID fitnasi.